Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө шейшемби 10-февраль. Кыргызстан кошуна Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араларын тактап бүтө албай жатат. Бул маселени парламент комитети кечээ жабык талкуулады.
Чегара боюнча бул маселелер бизде уже жаз келгенден башталат. Индикация демаркация бүтөлөт болду. Менин жерим, сенин жериң деген.
Евробиримдик Украинанын чыгышындагы жаңжалга байланыштуу санкцияны кеңейтти.
Жаңы санкцияны киргизүүгө 24-январда Украинанын түштүк чыгышындагы Мариуполь шаарындагы чабуул түрткү берди.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзөөдөгү маекти уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кара суудагы Асыраксий мечтинин имамы экстремизмге шектелип кармалды. Кара суу шаарындагы Асыраксий мечтинин имамы Рашот Камаловдун үстүнөн халифат курууга үндөп Сириядагы согуш боюнча экстремисттик маанидеги чакырыктарды айткан деген жүйө менен кылмыш козголгон. Ага ылайык ички иштер министринин 10-бөлүмүнүн кызматкерлери 9-февраль күнү имамдын үйүнө жана мечитине тинтүү жүргүзүштү. Натыйжада анын үйүнөн бир катар диний экстремисттик материалдар, адабияттар табылган. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматкачысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдирди.
299 статья менен кылмыш иши козголгон. Диний кастыкты козутуучу чакырык менен массалуу маалымат каражаттарына, интернет мейкиндиктерине, халифат жана ошондон Сириядагы согуш аракеттери боюнча чакырыктары себеп болгон. Ошол козголгон кылмыштын негизинде ошол бүгүнкү күнү 14 жерде тинтүү жүргүзүлүп, бир топ далил буюмдар алынды. Азыркы учурда далил буюмдар атайын теологиялык экспертизага жөнөтүлдү. Ал эми Рашат Камалов болсо 48 саатка бул убакыт чыгармоочу жайга киргизилди.
Аксараксий мечтинде жума намазга келгендер да халифат курууга, жихадка барууга үндүү аракеттери болгонун мурдараак айтып, нааразылыктарын билдирип келишкени кабарланган. Сирияга кеткен үй бүлөлөр көбөйүүдө. Ички иштер министринин 10-бөлүмү антитеррор операциясынын жүрүшүндө Кара Суу районундагы Кашкар кыштак айылынын тургундары өткөн айда Сирияга кетишкенин аныкташты. 23 жаштагы күйөөсү менен кошо 20 жаштагы келин, 2 жана 1 жаштагы наристелерин кошо алып кеткен. Ушул эле айылдын башка бир тургуну өткөн жылдын январь айында Сирияга кеткени аныкталды. Кашкар кыштактагы дагы бир үй бүлөдөн 2 бир тууган Сирияга азгырылып кетишкен. Күч кызматтары акыркы убактарда Сирияга кетип жаткандардын ичинде үй бүлөсү менен чогуу кетип жаткандар арбаганын баса белгилешет. 9-февралда ички иштер министринин 10-бөлүмү Ош облустук ички иштер башкармалыгы менен чогуу Кара Сууда 14 аракет тинтүү жүргүздү. Натыйжада бир катар тыюу салынган диний экстремисттик адабияттар, Сириядагы согушка чакырыктар, халифат курууга үндөө сыяктуу баракча дисктер, китептер тартылып алынды. Тажикстандагы экстремисттик салафтердин 11 мүчөсү кармалганы кабарланууда. Согуд облусунда өлкөдө тыюу салынган диний агымдын мүчөлөрү деген шек менен 11 киши кармалды. Декабрь айында Тажикстанда сот тарабынан 4 киши салафичилер деген айып менен түрмөгө кесилген болчу. Тажикстандын Согуд облусу Кыргызстандын Баткен облусу менен чектешет. АКШ президенти Барак Обама Россия Украина боюнча аралык келишимдерди бузганын билдирди. Бул тууралуу Обама Вашингтондо Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушуудан кийин айтты. Россия Украина чыгышындагы жекчилерге оор аскердик техника жана курал жарак жибергенин айткан президент Обама Кремль мылтык кезеп өз аймагын кеңейте албастыгын айтты. Ошондой эле Обама Украинага курал жарактан жардам берүү боюнча акыркы чечим кабыл алына электигин ачыкка чыгарды. Немис канцлери Меркель Орусия 2 рет Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтиргенин белгиледи. Буга мисал катары канцлер Орусиянын Кырымды аннексиялаганын жана Украинанын чыгышындагы жекчилдерге аскердик көмөк көрсөткөнүн атады. Меркель менен Обама 9-январда Вашингтондо жолукту. Анда Украина кризисин чечүү боюнча акыркы аракеттер талкууга алынды. Бейжинде Кыргыз-Кытай темир жолу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Кыргызстандын транспорт жана байланыш министри Калыкбек Султанов баштаган делегация Кытай Кыргызстан темир жолунун долбоору багытын аныктоо жана каржы маселеси тууралуу Кытай тарап менен сүйлөшмөкчү. Ошондой эле сүйлөшүүлөрдө темир жол курулушунун башталыш мөөнөтүн аныктоо да максатталууда. Министрликтен берилген маалымат боюнча Кыргызстан менен Кытайдын жолчулары Кыргызстандагы түндүк түштүктү бириктирүүчү альтернативдүү жол курулушунун 2-фазасын каржылоо маселесин да карашат. Мындан тышкары Манас аэропортунан Бишкек шаарына чейинки жолду кайра оңдоого каражат бөлүү жагы да сүйлөшүлөт. Президент Алмазбек Атамбаевдин атынан Улуу Ата мекенинин согуштун ардагери Атантай Кутманбетовго материалдык жардам көрсөтүлдү. Жардамды президент корпорация жетекчисинин биринчи орун басары Икрамжан Илмиянов тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаевдин атынан ардагерге 100 000 сом жана президенттик саат тапшырылды. Баткенде Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөсү кармалды. Облустун Лейлек районунун жаңы жер айылында тыюу салынган диний агымдын активдүү мүчөсү деген шек менен жергиликтүү тургун кармалып, анын үйүнөн экстремисттик маанидеги китептер, баракчалар жана брошюралар табылган.
Рахмат Таң Казатыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмеген сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекитке иже. Бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 9-14, Таласта 10-15, Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу, Тоолуу Нарын облусунда болсо 3-8 градус суук, Сары Өзөн чүйдө 11-16 градус жылуу, Бийик Тоолуу райондордо 2-7 градуска чейин суук болот, Ордолу Ош шаарында болсо 11-13 градус жылуу. Борборубуз Бишкекте да жаан чачын жок. Синоптиктерге ишенсек, бүгүн өлкө боюнча эң ысык аба ырайы Ордо калабызда болот экен. Башкача айтканда, күндүн табы 14-16 градустун тегерегинде болот. Демек жаздын илеви сезилип калгандай. Ободо Таң Казаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитети кечээ чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин жабык талкуулады. Анда вице премьер министр Абдрахман Маматалиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү маалымат берди. Кыргыз тарап Тажикстан менен бир канча жылдан бери талаштуу чек ара тилкелери боюнча ортак пикир таппай келет. Өзбекстан менен болсо сүйлөшүү токтоп турат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Баткендеги Лейлек районуна караштуу жаңы жер айыл өкмөтү Тажикстандын Сок облусу менен 10 чакырымдай чектешип турат. 4 айылдан турган айыл өкмөттө жалпысынан 13 000 адам жашайт. Өкмөт башчысы Саатбек Эгемердиев коңшу тарап менен талаштуу тилкелер бардыгын, жаз жай айларында суу жайытка байланыштуу тир чатак чыгарын кеп салып берди.
Бизде чек ара катары ошол трасса Калибадан Кулжан болуп эсептелмек, ачык жерибиз өтө бир 8 километрдей чыгат. Чек ара боюнча бул маселелер бизде уже жаз келгенден башталат. Ага калса кышта дагы болуп атат. Азыр мисалы жаңы жерге башка айыл өкмөттөн суу түтүктөрү өткөн. Ошол суу түтүктөрүнү тажик жарандар келип сындырып жана малынан суу алабыз деп ошентип сындырышат, утуруп аны барып оңдошот таза суу комитеттери. Жаз келгенде эми алар айрыкча малыны багышат мыйзамсыз. Суу тартыштыгы ошолор менен мамилени курчушат көбүнчө. Имитация демаркация бүт эмес го бизде. Менин жерим, сенин жериң деген андай жер мисалы жаңы жер айыл өкмөтүндө көп деле эмес, бирок бар да мындай нерселерчи көрүнүштөр. Вот Баткенге жакындаган сайын ал жерде уже ушакталып кетет.
Саатбек Эгембердиев чыргуу чек ара тилкелерин тактоо иштерине жергиликтүү тургундарды аралаштыруу керектигин белгиледи.
Жергиликтүү эмелер менен сурап макулдашып анан кылса жакшы дейби? Баары ошол жерде жашагандар жакшы билет да, кайсы жер ким курган, ким ээси, качан жер алган, объекттер бар мисалы. Ошентсе жакшы болсо керек дейм эле.
Чек ара маселесин Жогорку Кеңештеги Коопсуздук жана Коргоо комитети 9 февралда жабык талкуулады. Аталган комитеттин төрагасы Республика фракциясынан депутат Алмазбек Батырбеков бир топ чечимдер кабыл алынганын билдирди.
Буга чейинки кабыл алынган чечимдердин аткарылыштарын карады. Анан делимитация демаркация маселесин күчтөгүлө, Минфинге соответствующий каражатын бөлүп бергиле, МИТтин линиясын колдогула деген. Бул демаркация делимитациянын маселеси токтоп калды дегенде баары биринчиден тажик тарапта шайлоолор болуп өттү. Делимитация демаркация эки границада жайгашкан эки мамлекеттин ортосунда гана келишүүлөр да. Анан басаңдады дегенден ал сурапбыз, наоборот бир позиция менен уже сөз кудай буюрса такталып жакшыраак сыйла баштады десек болот да.
Буга чейин Орусиянын архивтеринен кыргыз тажик чек арасына байланышкан материалдар алынып келгени маалымдалган. Расмий Бишкек менен дүйшөмбү делимитация демаркация иштеринде карталарга байланыштуу ортак пикир таба албай келет. Кыргыз өкмөтүнүн чек араларды делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искендаровдун маалымдашынча, тажик тарап менен келерке сүйлөшүү ушулай эле Бишкекте вице премьер министрлердин деңгээлинде өтөт. Ал эми Өзбекстан болсо сүйлөшүү тууралуу сунушка көнбөй жатат.
Тажикстанды биз күтүп атабыз, Тажикстан келет. Вице премьердин деңгээлинде сүйлөшүүдү өткөрөбүз. Өзбекстан тарап менен азырынча макулдашылган эмеспиз,
азыр биз дагы ошо нота жөнөтөбүз улантуу боюнча дагы. Былтыркы жумуштун итогун жыйынтыгын талкууладык, анан быйылкы жылга жумуштун пландарын түзгөнбүз. Ошол план жумушчу пландарын эми бекитебиз да, анан ошол боюнча жумушту баштайбыз да кайра.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын узундугу жалпысынан 970 чакырымды түзөт. Анын тегинин көбүрө такталганы менен эң талаштуу тилкелер боюнча орток пикир табыла элек. Ал эми Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым болуп эсептелет. Анын 320 чакырымы толук тактала элек. Мындан улам эки өлкө тургундары ортосунда тез-тез ар кандай чыр шатактар ырбап турат. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Сиз угуп жаткан таң газаттык студияда Шайырбек Эркин уулу. Ушул тапта кыргыз коомчулугунда оппозиция өкүлдөрүнүн АКШга барып келиши кызуу талкууланып, ар кандай түкшүмөлдөргө жем таштап жатканы учур. Оппозициянын Америка сапарын биз азыр түз ободогу маекте сөз кылсакпы деп турабыз. Жогорку кеңештеги эркин депутаттардын бири Өмүрбек Абдрахманов биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул Америка сапары максатына жеттиби сиздин оюңузча?
Жетти менин оюмча. Анткени биздин койгон максатыбызга жараша болду. Мына Америка деп кээ бирибиз жакшы көрөбүз, кээ бирибиз жаман көрөбүз. Бирок 90-жылдары Кыргызстан эгемендикти алганда жалдырап эч ким карабай дүйнөдөн орустар түртүп таштаганда мына биринчи жолу Америка биздин эркиндикти тааныган жана колун сунган. Ошол 23 жылдан бери Америка бизге көптөгөн жардамдарды берип келген. Маселен, Кыргызстан эгемендигин колдоп, өзүнчө сом кабыл алганда аны колдогон. Андан кийин өздөрүнүн институттары бар булардын. Дүйнөлүк банк деген, валюта фонду, Азия банкы жана башка толгон токой өздөрүнүн институттары аркылуу бизге 3,5 миллиард доллардан ашык жардам көрсөткөн. Ошон үчүн биз бул Америка менен да жакшы мамиледе дагы эле боло беришибиз керек. Бул дүйнөдөгү эң биринчи өнүккөн демократиялык өлкө. Ошон үчүн биз карым катнашты дагы чыңдайлы, кол үзбөйлү деген маанайда барып келдик.
Ушул сапарыңыздарда конкреттүү айтканда, кыскача айтканда кандай сөз болду?
Биздин эң чоң жолугушуубуз мамлекеттик департамент деген бар, госдеп деп коет. Ошонун башчысынын орун басары Даниэл Розенблюм деген адам менен жолугуштук. Биз эки депутат жана 10 саясатчылар, жаш саясатчылар барганбыз. Алар Кыргызстанга мындан кийин дагы ушу демократиялык жана экономикалык өнүгүшүнө дагы эле болсо дагы колдон келген жардамын аябастыгын айтышты. Эгер мындай Кыргызстан демократиялык жолго дагы мындан да кененирээк түшсө жардамдар андан да чоң болорун дагы жашырышкан жок.
Бул сапар тууралуу азыр кыргыз коомчулугунда түрдүү түкшүмөл кептер айтылып жатканын угуп сиз да угуп жатсаңыз керек. Алардын арасында ошо батыштын Кыргызстанда кызматташа турган оппозициялык күчтөрдү издөө процесси жүрүп жатат деп жоромолдоо угандар да жок эмес. Сиз ошол Кыргызстандагы оппозициялык күчтөрдүн дараметин кандай баалайсыз азыр?
Кыргызстандагы оппозициялык күчтөр кыргыз бийлигине жараша болот. Эгер кыргыз бийлиги маселелерди жакшы чечип, экономикалык жолго коюп, демократиялык өзгөрүүлөрдү жасап турса, анда оппозиция бир аз толкун болот. А эгер кыргыз бийлиги экономиканы таптакыр эптей албай, мына азыркыдай болуп кризиске туш келтирип, электр энергиянын баасын жогорулатып, элди кыйнап, жумуш орундарын көбөйтпөй, анан кийин жанагы ушу Россияга кошулуу демилгесин мындан да көп айта берсе, жасай берсе, анда оппозиция бардык эл болот дагы, оппозициялык саясатчылар күчтөнүп кетет. Ошон үчүн бул бийликтин ишине жараша болот. Ал эми бийлик болсо эскиден эч бир өрнөк алган жок. Бирдеке болсо эле оппозиция революция кылат, мына тигин түйет, мин түйет деп элди коркутуп атат. Ал эми революцияны жасагандар өздөрү азыр бийликте отурат. Ошон үчүн биз демократтар биз революцияны каалабайбыз, Анткени революция жасагандан турмуш оңол болсун, биз азыр өз көзүбүз менен көрүп жатабыз. Эки жолу революция болду, бирок эч кандай өзгөрүү жок. Бир президент бир президентти кетирип ордуна отурат дагы так ошондой эле ишти улантып жатат. Ошон үчүн биз эволюциялык жол менен өтүшүк дейбиз. Биз элге түшүндүрсөк дейбиз, демократиялык баалуулуктарды. Биз ушул системаны өзгөртсөк дейбиз. Системаны өзгөртүп, демократиялык кылып, өнүккөн мамлекет кылсак деп ойлойбуз.
Өмүрбек мырза, кечирет мына, силер АШШ-дан кайтып келатып, Түркияда да токтодуңуздар 3-4 күндөй. Ушул Түркия дагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болду? Себеби бул өлкөдө соңку учурда өзүңүз билесиз, демократия принциптерине, сөз эркиндигине көлөкө түшүргөн ошондой жагдайлар, окуялар болуп кетти. Ушул Түркия сапарынын жыйынтыгы тууралуу кыскача айтып кетсеңиз.
Түркиядагы ушул Америка, Европа сыяктуу эле демократиялык өлкөлөр болуп эсептелет. Анын үстүнө Түркия парламенттик мамлекет, биз ошондой парламенттик мамлекет курсак деп ойлойбуз. Түркия биздин, андан тышкары биздин Түрк элдеринин арасында жакын мамлекетибиз болуп эсептелет. Ошондуктан биз Түркияга да бардык. Түркиянын парламентинде жакшы жолугушуулар болду. Андан тышкары биз ошол парламенттин көрсөтүүсү боюнча айыл чарба министрлигинде болдук. Биздин жана фасоль деген бир проблемабыз бар. Ошол сатылбай атат. Биздин өкмөт ошолорду сатканга жакшы жардам көргөзө албай атат. Ошол министерстводо барып ачык айкын сүйлөштүк. Бул кандай кылсак болот, эмне кылсак болот. Ошол жерде айыл чарба продукцияларын сатып алган жана башка чет өлкөлөргө саткан ассоциациясы бар экен. Алар да ошол министерствого чакырылып, алардын офисине да барып, анан бир жыйынтыкка келдик. Биринчиден ушул биздин фасоль өндүргөн адамдарды, менеджерлерди алып барып Түркияга окутуу, кантай өстүрүш керек, кандай сорттор азыр базарда баалуу болуп атат жана башка ошол жетишкендиктерин. Экинчи, бул Түркия дүйнөдөгү фасолдун баасы жөнүндөгү маалыматтарды бизге кеңири берип турса.
Өмүрбек мырза, кечиресиз, биздин убактыбыз азыраак. Демек, Түркияда сапарыңыздар негизинен ошол төө бурчак маселесине багыт, ошол байланышта болгон турбайбы? Анда сизге рахмат. Биздин убактыбыз аяктап калды. Биздин түзөөдөгү суроолорго жогорку кеңештеги эркин депутаттардын бири Өмүрбек Абдырахманов жооп берди. Жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Кара суудагы Астараксий мечитинин имамы экстремизмге шектелип кармалды. АКШ президенти Барак Обама Орусия Украина боюнча эл аралык келишимдерди бузганын билдирди. Кыргызстандан Сириядагы согушка кетип жаткандар тыйылбай жатат. Кара суу районундагы Кашкар кыштак айрым тургундары өткөн айда Сирияга кеткени аныкталды. Бээжинде Кыргыз Кытай темир жолу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ободо таң азаттык уктурубузду эл аралык тема менен улантабыз. Евро биримдик Украинанын чыгышындагы жаңжалга байланыштуу санкцияны кеңейтти. 9-январда кабыл алынган чечимге ылайык бул санкция кризисти дипломаттык жол менен жөндөөгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн 16-февралга чейин колдонулбайт. Ал күчүнө кирсе орусиялык 5 жаранын, чыгыш украиналык 14 жикчинин жана 9 ишкананын мүлкү камакка алынып, алардын уюмга мүчө өлкөлөргө каттоосуна тыюу салынат. Толугураак Амирбек Азам уулу айтып бермекчи.
Украин чатагына байланыштуу Евро биримдик жана АКШ буга чейин да орусиялык бир катар жарандарга жана ишканаларга, ошондой эле москвачыл жикчилдерге каршы санкция жарыялаган. Жаңы санкцияны киргизүүгө 24-январда Украинанын түштүк чыгышындагы Мариуполь шаарындагы чабуул түрткү берди. Бул кандуу булоондо 30 жаран жайран болгон. Евро биримдиктин кээбир мүчөлөрү Орусияга сенип болбойт. Ошондуктан жаңы санкцияны 16-февралга дейри токтото туруунун кажети жок деген көз карашта болду. Бул жөнүндө Брюсселдеги жыйындан соң Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак билдирди.
There are countries who believe that there is no reason to
Кээ бир өлкөлөр Орусияга ишенүүгө негиз жок. Алар бизге түрдүү жолдор менен калп айтышкандыктан, биз эмне үчүн ар кандай чечимдерди кийинкиге калтырышыбыз керек деген көз карашта. Бул санкция Мариуполду бомбалоого реакция. Мурда болгон окуяга жооп, болочокто болчу окуяга байланышы жок деген пикирлер айтылды.
Ал эми Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус билдиргендей, жаңы санкция Украинанын чыгышында кырдаалга жараша колдонулат. Башкача айтканда, бул кадам Украин кризисин жөндөө боюнча 11-февралга мерчемделген Минск сүйлөшүүсүн дипломатиялык колдоо максатында жасалды.
Биз шаршемби күнү Минскте Нормандия форматындагы жыйын болот деген үмүттөбүз. Украин президентин, Орусия президентин, Германия канцлерин жана Франция президентин ушуга чакырабыз. Тема кырдалды. Деэскалациялоо жана тынчтык, бирок биз натыйжага толук ишенбейбиз.
Деди Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вольтер Штайнмайердин айтымында да бир топ иштер бүткөрүлгөнчө жогорудагы төрт өлкөнүн лидерлери Минскиде жолугушат деп тагайтуу мүмкүн эмес. Кремль болсо Путин Украина боюнча эч кандай ультиматумга көнбөсүн кулак какты кылды. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин дүйшөмбү күнкү Брюсселдеги жыйыны уюм мүчөлөрү Украина армиясын курал менен камсыздоодо ортак бир пикирде эмес экенин да көрсөттү. Швециянын тышкы иштер министри Маргот Валстрем айым айткандай, маселе Киевти куралдандырууда эмес, башка жолду табууда.
Сүйлөшүүдөгү европалык жол курал менен жооп берүү жана эскалация эмес, биз кандай жолду таба аларыбызды чындап карап көрүү. Украинадагы азыркы гуманитардык жагдайды эске алуу менен биз анын туура багытта өнүгүшүн тилешибиз абзел. Бул чыгыш Украинада башка өлүм жана жапа чеккендер болгондон көрө саясий чечимди табалы деген аракет.
Деди Швециянын тышкы иштер министри. АКШ мамкатчысы Джон Керри 8 февральдагы сөзүндө Украинадагы чатакты жөндөөдө Вашингтон Евробиримдик ортосунда эч кандай ажырым жок деп, АКШ жана биримдиктин дипломаттары Украинадагы согуш аскерий күчкө таянып чечилбейт деген ишеничте экенин айткан. Ошондой эле Кристи Жонгорунун дипломаттык жолу узарган сайын Орусия жана анын марионеткалары же жикчилдер төлөчү баа өсө берет деп эскерткен Джон Керри.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Кезек эми илим жана технология жаңылыктарында. Жаңы техника бат ылдамдык менен өнүгүп ойго түшкө кирбеген техникалар улам колдонууга берилип жаткан учур. Ошондой керемет буюмдардын бири бул 3 мерчемдүү принтерлер. Ал тууралуу кабарчыбыз Баатыр Алымкулов айтып бермекчи.
3 мерчемдүү принтерлер азырынча көп мааниге ээ болбогону менен жакынкы келечекте дагы бир техникалык революциянын локомотиви болушу мүмкүн. Анткени 3D принтер менен каалаган буюмдун копиясын жасап алса болот. 1988-жылы америкалык окумуштуу Чарльз Халл 3 мерчемдүү принтерди ойлоп тапкан. Ошол эле жылы ал 3D Systems деген фирма ачып, стереолитограф аппаратус деген эң биринчи 3 мерчемдүү принтерди чыгарган. 1990-жылы Скотт Крамп принтерди басып чыгарууда жаңы метод колдонуп, лазердик жана жет принтерлер деген түшүнүктөр пайда болгон. 3D принтердин негизги функциясы каттуу буюмдун 3 мерчемдүү калыбын алган соң, түрдүү методдор менен буюмга керектүү материалдын жардамы менен көлөмдүү, түстүү кылып кайра чыгаруу. Копияланган буюмдарды боёо үчүн бул машиналар кадимки принтердин эле сыясын колдонот. Кызыгы, бул принтерден каалаган нерсеңиздин копиясын сүрөтүнөн эле басып чыгарууга болот. Мындан башка бир объекттин 3 мерчемдүү сканер менен калыбына түшүрүп алып, кайра басып чыгарсаңыз болот. Адистердин айтуусунда келерки 10 жыл ичинде ар бир үйдө 3 мерчемдүү принтерди көрүүгө болот. Мындан бир нече жыл мурун үйдө отуруп эле интернеттен каалаган буюмду дүйнөнүн чар тарабынан сатып алуу мүмкүн болгондо, биз үчүн бир жагынан таң калыштуу, экинчи жагынан бир топ жетишкендик болгон эле. Азыр болсо ошол буюмду интернеттен издеп, убакыт коротпой эле 3 мерчемдүү принтердин жардамы менен жасап чыгарган заман келди. Буга чейин сүрөттү чыгарып, илип коюп сыймыктансак, эми чоң апалар неберелерин сүрөттөрүнүн ордуна 3 мерчемдүү моделин сактап калса болот. Өткөн жылдардан баштап Жапониянын чоң шаарларында атайын 3D фото күркөлөр орнотула баштады. Мындай күркөлөрдө адамдар өзөрүнүн ар кандай материалдан жасалган бюсттарын жана статуэткаларын жасатып ала алат. Бул керемет принтерлер менен биз күнүмдүк жашоодо колдонулчу буюмдарды, ар кандай сувенирлерди өзүбүз каалаган көлөмдө, формада жана түстө оңой жана тез эле жасап ала алабыз. 2012-жылы АКШ'да иштеген Defense Distributed уюму 3D принтерден пластик ок атуучу пистолетти басып чыгарууну иштеп чыккан. Бул өлкөдө курал алып жүрүү легалдуу болгону менен, аны үйдөн оңой эле басып чыгаруу коопсуздукта чоң маселе туудура турган иш эле. Ошондуктан АКШ'нын мамлекеттик департаментинин талабы менен жогорудагы ишкана курал жасоо тууралуу маалыматты веб-сайтынан өчүргөн. Андан көп өтпөй 2013 жылы Филадельфия штаты ок атуучу куралдарды принтерден жасап чыгарууга тыюу салган закон кабыл алган.
Илим жана технология жаңылыктарынан 3 мерчемдүү принтер тууралуу Батыр Алымкулов айтып берди. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми баяндамачы Шайлыбек Дүйшөев менен чогу бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттерин барактайлы.
Кыргыз туруш гезити Россия менен кызматташтык өнүгүү берээрин билдирип, өлкө президенти Алмазбек Атамбаев орус президенти Владимир Путин менен жолугушканын, Кыргызстан Евразия союзуна кирүү үчүн даярдыктарды көрүп жатканын маалымдады. Аталган басылма андан кийин кыргыз өкмөтү элди таза аба жутуп сергек жашоо күндөп жатканын айтып, жакында эле Жоомарт Отурбаев баштаган вице-лер Абдрахман Маматалиев менен Дамира Ниязалиева болуп чоң курчактагы ылыжа базасына барып ылыжа тепкендерин мисалга тартты. Журналист Азимжан Ибраимов фактыларга таянбай туруп уруп жибермейлер күчөгөнүн, жалган жала ушагайың журналисттердин кадыр баркын кетирээрин белгилеп, макаласын ойноп сүйлөсөк да ойлоп сүйлөйлү деп атады. Кыргыз туусу кесинин бул санына Иса Акымбаев атындагы медициналык академиянын 100 ашуун окутуучулары колдорун койгон «Вампирлерди токтотуңуз» деген ат менен Атамбаевка кайрылуусу орус тилинде басылып чыкты. Ушул эле санда акын Атантай Акбаровдун «Жан жаса кыяматтын коңгуроосу» деген ат менен айтылуу жазуучу Султан Раевдин «Жан жаса» романы тууралуу жакшы ойлорун ортого салды. Алиби кести буга чейин Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын чет өлкөлөрдү кыдырып келгенин, АКШ жана Түркияга барып келген оппозициялык саясатчыларды революция жасаганы жатыптыр деп бийликчил маалымат каражаттары каралап да жиберүүгө үлгүргөнүн айткан депутат Рапшан Жээнбеков. Оппозициялык саясатчылардын андай максаты жок. Революция деген оюнчук эмес. Биз аталган өлкөлөрдүн экономикалык кризистен чыгууга жана жарандык коомду өнүктүрүүгө жардам сурап келдик деп билдирди. Алиби кести коррупция менен ушинтип күрөшөт деген кабарында Атамбаевдин Кытай президентинен үйрөнө турганы көп экенин, Кытай президенти бийликке келгенине 2 жыл болгонуна карабастан коррупцияга каршы күрөштө Кытайдын улуттук коопсуздук мекемесинин мурдагы башчысын, шаар башчысын камакка алып өмүр бою түрмөгө кестирсе, Тоогэн корпорациясынын мурдагы жетекчисин 5 жан жөкөрү менен оңбогондой акча жеп келгендиги үчүн өлүм жазасына тарттырганын, эгер бизде ушундай күрөш жүрсө, кыргыз чиновниктер эмгиче бийлик албай кырылып калмагын жазды. Аталган кесиптин башкы макаласы Салянованы кантип тындым кылышты деп аталып, Аида Салянованын оппоненттери бардан мурда бийликте болгондо да президенттин жанында жүргөн оппоненттери Аиданы кетирүү менен оппозициянын колуна аябагандай чоң көзүрдү карматканын, балким байкабай да калышканын, оппозиция эми мындан ары Атамбаевдин сазайын кантип бериш керектигин көрсөтө да баштаганын, алар президент Атамбаев өзүнүн прокурорун коррупцияга каршы күрөшкө үндөп, анан өтө кооптуу боло баштаганда прокурорду сатып кетти деп айтып жатышканын, байкоочулар алардын бул айткандары туура дешкенин, ал эми Аида Салянова саясий белгисиздиктин шартында да өзүн бекем кармап, чечкиндүү иш алып барып, өзүн кызматтан кеткен башкаларчылап пиар жасабай, саясий технологтордон жардам сурабай эле кадыр барк тапса болорун көрсөтүп койгонун жазып чыкты. Фабула кести Бишкек эркин экономикалык аймакты 3 жылга жакын убакыттан бери жетектеп келаткан Орозбек Нусвалиевдин ишмердиги жалпы коомчулукка жагып турганы көп айтыла баштаганын. Бир эле мисал, бул аймакта мурда жок бала бакча, көргөзмө павильон, жатакана, административдик корпус жана башка толгон токой имараттары арзан жана сапаттуу курулганын, Орозбек мырза өзү немистей чынчыл ишке тактыгын, обожо сурап кордукка жол бербеген кыргыз деп күлгөн намыскөй жигит экенин жакында бизде премьер министр Тайырбек Сарпашев өзү барып көрүп ыраазы болгонун жазып чыкты. Аталган кести аркылуу журналист Меңдибек Асылбеков Кыргызстандын кутун учурбайлы деген макаласын шойкомдуу саясат деген рубриканын алдында жарыялап, ааламды айлан көчөк кылып жаткан азыркы күндүн абалын ой толгоого алып, андан АКШга өтүп америкалык бийликтин саясаты кыйды жана кексе болоорун күлүп туруп мүшөктөп акча бергени менен эзели дос болбостугун кеп кылып, Афганистан, Вьетнам, Иран, Ирак жана Украина окуяларын мисалга тартты. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын директору Токон Мамытовдун кумтөр маселесин февралда эмес май айында чечебиз деген интервьюсу ушул фабула кесиптинде жарык көрдү. Ушундан кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүн жарык көргөн кесиптерге Шайлыбек Дүйшөев баяндама жасады. Ушу менен таңк азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Алдыда түз ободогу арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда кыргыз журналистикасындагы ушак кептердин уудулу, ушак менен маалыматтын айырмасы тууралуу кеп кылабыз.